Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Болымғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Сарапшылардың айтуынша елбасы жөніндегі заңның мемлекеттік және ресми тілдегі нұсқауларының аттары екі түрлі. Қазақстан билігі өзбек босқындарын экстрадициялау мәселесін қарап жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы әлем елдерін Қырғызстандағы гуманитарлық дағдарысты шешуге көмектесу үшін 71 миллион доллар бөлуге шақырды. Ақмола облысының Новодолинка ауылында ірі қарамалдан аусыл дерті табылды.
Бұл аурудың ошағы анықталып, сол жерден 263 малдың жаңағы ауырғаны тіркелді. Соған байланысты сол ауылдағы басқа да малдар жойылды.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Маусымның 20-сы мен 21-і аралығында Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Астанаға келеді деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Интерфакс Қазақстан агенттігінің мәліметі бойынша Давутоглу президент Нұрсұлтан Назарбаевпен және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездеседі. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің төрағасы Түркия өкілі Қазақстан басшылығы мен аймақтық мақтастық мәселесімен бірге Қырғызстандағы жағдайды талқылайды деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін Қырғызстандағы гуманитарлық дағдарысты шешуге көмектесу үшін 71 миллион доллар бөлуге шақырды. Өткен аптадағы этникалық қақтығыстарда 2000-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Сонымен қатар елде бұрқ ете қалған зорлық-зомбылық әрекеттерінен мыңдаған адам жарақат алды. Пан Ги Мунның айтуынша, Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстардан кейін 300 мыңға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Шамамен 100 мың адам Өзбекстанға босып кетті. Олардың 80 мыңы қазір лагерлерде орналасқан. Сонымен қатар ондаған мың адам елден шығып кетуге тырысып жатыр, деді Пан Ги Мун. Ол уақытша үкімет басшысы Роза Отумбаевамен және Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен телефон арқылы сөйлесіп, Қырғызстандағы жағдайды талқылағанын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының Қырғызстандағы өкілінің мәлімдеуінше елдегі гуманитарлық дағдарысқа қарамастан 27 маусымға белгіленген конституциялық референдумға дайындық жұмыстары жалғасып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Мирослав Энчаның айтуынша референдумға дайындық бір қалыпты. Біріккен ұлттар ұйымы Қырғызстанның уақытша үкіметіне дауыс берулерге ішкі босқындарды қатыстыру жөнінде кеңес берді, деді Энча. Ақштың Орталық Азия бойынша өкілі Роберт Блейк сенбі күні Бішкекте қырғыз ресми өкілдерімен кездесті. Блейк Қырғызстанды босқындардың елге қайтуына жағдай жасауға шақырды. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отумбаевамен өткізген келіссөзінен кейін Блейк Вашингтон Қырғызстанға гуманитарлық көмек ретінде 32 миллион доллардан аса қаржы береді деп мәлімдеді. Оның алдында Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстандағы этникалық қақтығыстарға биліктен қолған бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің қатысы бар болуы мүмкін деп атап көрсеткен болатын. Жұма күні Клинтонмен телефон арқылы сөйлескен Өзбекстан президенті Ислам Каримов та толқуларға байланысты сыртқы элементтерді айыптады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайы оңалмаған күйінде қалып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның баяндамасына қарағанда, биылғы жылдың алғашқы төрт айында өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда бұл елде бомба жарылыстары 94%-ға өскен. Қауіпсіздік кеңесіне тапсырылған бұл мәліметтер сенбі күні Кабулда жарияланды. Сонымен қатар баяндамада Ауғанстандағы жанкешті шабуылдарының көбейгендігі де айтылған. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағындағы әуе шабуылында бүлікші деп күдіктелген кемінде 13 адам қаза болды. Барлау қызметінің хабарлауынша атылған екі зымыран Сухел ауылындағы бүлікшілердің үйін нысанаға алған, бұл әуе шабуылын ақш әскери күштері жүзеге асырды делінеді. Пәкістан үкіметінің мәлімдеуінше ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон шілде айында Пәкістанға барады. Сенбі күні ақш өкілі Ричард Холбрукпен өткізген баспасөз мәслихатында Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Хиллари Клинтон Исламабадқа стратегиялық диалогтың екінші отырысына қатысу үшін келеді деп атап көрсетті. Жұма күні Исламабадқа барған Холбрук Пәкістан жетекшілерімен бүлікші топтарға қарсы күрестегі ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылады. Ирак ресми өкілдерінің мәлімдеуінше, бүгін Басра қаласындағы полиция наразықтан тушыларды таратпақ болып оғатқан кезде бір адам қаза болып, екеуі жараланды. Елдің оңтүстігіндегі Басра қаласында мыңдаған адам жиналып, электр қуаты жөндегі министр Карим Уахид пен тағы басқа ресми өкілдердің қызметінен кетуін талап етті. Бұған электр қуаты қызметіне қатысты енгізілген шектеулер себеп болды. Шерулер зорлық-зомбылық әрекеттерімен ұласты, наразықтан тушылар аймақтағы әкімшілік ғимараттарының терезелеріне тасылды. Лақтырды. Күрд сепаратистері Ирак шекарасына жақын жердегі базаға шабуылдап 8 түрік азаматын өлтірді. Түркия армиясының хабарлауынша қақтығыста тыйым салынған Күрдістан жұмысшылары партиясының 12 мүшесінің көзі жойылған. Түркия әскери ұшақтары Ирак солтүстігіндегі күрд сепаратистеріне жиі шабуыл жасайды. Қытайдың оңтүстігіндегі су тасқыны құрбандарының саны 90-ға жетті. Синхуа агенттігінің хабарлауынша олардың басым көпшілігі лай көшкінінен қаза болған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар бағдарламамыз.